Radio Magazine.
Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji emitujemo intervju sa Markom Galeotijem iz Kraljevskog instituta u Londonu, koji za naš program kaže da je većina Belorusa protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka. U suštini Lukašenko više ne uživa nigde podršku osim svog bezbednostnog aparata, stoga nema načina da režim opstane. Ocenjuje Galeoti i smatra da će Lukašenko otići sa vlasti na pritisak iz njegovog okruženja. On ističe da nema dokaza da je Rusija entuzijastična za intervenciju u Belorusiji. Sa doktorom Markom Galeotijem razgovarao je Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org.
Let's start with yesterday's gathering in Minsk.
Najprej o skupovima vlasti i opozicije u nedjelju u Minsku. Na mitingu opozicije okupilo se prema različitim procenama između 100 i 200 hiljada njenih pristalica. Prethodno je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenka govorio na skupu na kome je prema zvaničnim podacima bilo 65 hiljada njegovih simpatizera, od kojih su neki dovoženi autobusima, dok je prema nezavisnim izvorima bilo mnogo manje ljudi. Da li ove brojke sugerišu da je većina građana Belorusije za promjene i da je situacija dostigla tačku sa koje nema povratka u smislu dugo očekivanih reformi?
U velikoj meri, mada mislim da nema nikakve sumnje da je većina Belorusa protiv Lukašenka. Izborni rezultati su potpuna farsa. To pokazuje i činjenica da je vlast morala da dovozi ljude da bi organizovala skup podrške Lukašenku. To pokazuje koliko je sada slaba društvena osnova ovog režima. Lukašenko je također posjetio veliku fabriku za proizvodnju traktora. Ova i slična mesta su u prošlosti bila baza odakle crpeo podršku. Međutim, sada su ga i tamo radnici izviždali. Čak i odabrani radnici u publici su bili veoma neprijateljski nastrojeni prema njemu. U suštini, Lukašenko više ne uživa nigde podršku osim svog bezbednosnog aparata.
Obviously majority of people are in favor of changes, but očigledno je da je većina građana za promjene, ali u prošlosti nisu bili spremni da masovno izađu na ulice jer su se bojali represije. Sada izgleda da je došlo do prekretnice i ljudi se ne boje uprkos brutalnom obračunu policije sa demonstrantima prvi dana nakon izbora. Severe crackdown a couple of days in the aftermath of elections.
Absolutely, there is a certain kind of critical mass that emerges.
Apsolutno. Stvara se kritična masa. Autoritarne vlasti žele da se njihovi protivnici osjećaju izolovanima i da su u ogromnoj manjini. Međutim, u trenutku kada protesti dostignu ove razmere, ljudi shvate da su u većini. Inače, osim protesta u nedjelju u Minsku, građani demonstriraju širom zemlje, stoga nema načina da režim opstane.
You said that except for his apparatus,
kažete da osim bezbednosnog aparata Lukašenka ne uživa podršku drugih delova društva. Međutim, vidjeli smo vesti da su pojedini pripadnici policije iskazali solidarnost sa demonstrantima. Da li se uskoro mogu očekivati veće pukotine unutar režima? Recimo, obaveštene službe najprije imaju sve raspoložive informacije o trenutnom stanju i šta se može očekivati, pa se često dešava da otkažu podršku lideru i promene stranu kada vide da je status quo neodrživ. Tako je beloruski ambasador u Slovačkoj za vikend javno podržao demonstrante. Dakle, mogu li se uskoro očekivati takve pukotine u visokim ešalonima vlasti?
Iskreno rečeno, veoma je teško predvidjeti šta će se tačno dešavati kada se situacija ovako brzo menja. Ali iz dva razloga treba posmatrati šta se dešava sa snagama bezbednosti na koje se Lukašenko oslanja. Prvo, ako među njima dođe do otkazivanja poslušnosti i prebega na opozicionu stranu, to može biti odlučujuće. Drugo, u ovakvim situacijama je važan trenutak, odnosno zamah koji može biti presudan. Mnogi pripadnici bezbednosnog aparata verovatno se ne osjećaju ugodno zbog ove situacije. Ne žele da učestvuju u tome i lome lobanje dece svojih komšija i ostalih. S druge strane, boje se posljedica ako odbiju naređenja. Sličnu situaciju smo vidjeli tokom puča u Sovjetskom savezu u augustu 1991. kada je počeo da raste broj onih koji su dezertirali i ostali su im se pridružili. U takvim situacijama ljudi se osjećaju sigurnije i smatraju da napuštaju stranu koja gubi. U ovom slučaju, ako prebezi postignu određeni broj, onda se situacija može veoma brzo promijeniti, jer je Lukašenko izgubio taj oslonac.
Nobel winner writer Svetlana Aleksijević.
Dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević izjavila je prošle sedmice za Radio Slobodna Evropa da je Lukašenka možda doveo u Minsk pripadnike ruske policije za razbijanje demonstracija, takozvani OMON, kako bi ugušio proteste, ističući da ne vjeruje da bi beloruski momci iz sastava istoimene domaće jedinice bili u stanju da na taj način biju sopstvene majke i sestre. Mislite li da su pripadnici ruskih snaga bezbednosti već u Belorusiji?
Russian forces can be there in supporting Lukashenko already.
No, absolutely not. I think several reasons.
Ne, apsolutno ne, iz nekoliko razloga. OMON je veoma specijalizovana jedinica i obučavana je da bude jurišni odred režima. Bilo je takvih primjera i u drugim zemljama. Naprimjer, poljska ZOMO policija u vreme sindikata Solidarnost 80-ih. Dakle, postoji nekoliko hiljada okorelih pripadnika ovakvih jedinica koji su spremni na brutalan obračun u ime režima. Što se tiče uloge Rusije, ona nema nikakve koristi od slanja takve policijske jedinice u Belorusiju. To se ne bi moglo sakriti. U ovom trenutku protesti nisu antiruski orijentisani. Kada bi ruske snage bezbednosti bile razmeštene u Belorusiji, onda bi demonstracije bile veoma brzo usmerene protiv Rusije.
We'll speak very quickly about the role of Russia and international setting.
Ubrzo ćemo razgovarati o ulozi Rusije i međunarodnom okruženju. Prije toga još nekoliko pitanja o unutrašnjoj političkoj dinamici. Vidimo da se šire protesti nakon početnog izlaska ispred fabričkih hala. Radnici najavljuju štrajkove. Pojedini novinari državnih medija također se solidarišu sa opozicijom. Istovremeno policija ne reaguje nasilno kao prvim danima nakon izbora. To trenutno liči na politički vakum. Šta će biti sljedeći korak? Da li će možda demonstranti pokušati da zauzmu vladine zgrade? S druge strane, Lukašenko izjavio tokom vikenda da se neće ni po koju cenu povući.
What do you expect as the next step in terms of this internal dynamic?
Svetlana Tihanovska je opoziciona liderka i verovatno je istinski izabrana predsjednica države, sada govori o formiranju neke vrste vlade u egzilu. Upečatljivo je da protesti nisu nasilni, ne mislim da će preći u tu fazu. Umjesto toga, verovatno ćemo biti svedoci pokušaja da se stvore političke strukture koje bi bile u opoziciji prema Lukašenku i onda bi usledio pokušaj da se približe određenim ličnostima u vlasti. Da ponovim, ključno će biti da se ohrabre članovi vladajuće elite da kažu Lukašenku da je vreme da ode. On je možda spreman da se bori do kraja, ali ima mnogo pripadnika režima koji ne žele da ih on povuče sa sobom. Dakle, otprilike naredne sedmice mogu se očekivati razgovori iza scene u cilju podsticanja pojedinih pripadnika vlasti da je napuste.
So rather instead of opting for kind of violent coup like in Romania with Ceausescu scenario.
Dakle, umjesto rumunskog scenarija sa nasilnim zbacivanjem Ceausescua očekujete mirnu tranziciju. Tihanovska je izjavila da pripadnici vlasti koji na vrijeme promene stranu neće biti suočeni sa odgovornošću.
Opposition. She stated last night about that.
Tačno, to je strategija. Ako ona ne bude funkcionisala, onda će opozicija morati da pronađe drugi način, ali će u svakom slučaju pokušati sa ovom opcijom otprilike sljedeće sedmice.
You are speaking about momentum, for example, for Minsk.
Pominjete zamah za Minsk koji ima oko 2 miliona stanovnika. 200.000 demonstranata u nedjelju verovatno nije kritična masa. Znam na primjeru Srbije kada se na skupovima opozicije u Beogradu 1990-ih okupljalo i više od 100.000 pristalica, ali to nije bilo dovoljno da se sruši Miloševićev režim sve dok 5. oktobra 2000. godine. Na ulice nije izašlo najmanje 500.000, po nekim procenama i milion stanovnika. To je bila kritična masa koja je dovela do pucanja unutar samog režima.
Očigledno je različita situacija u različitim zemljama. Prema nekim studijama, ako na demonstracije izađe 3,5% od ukupnog broja stanovnika, takav politički pokret uglavnom pobeđuje. Naravno, nema garancija. Međutim, sama činjenica da građani demonstriraju na ulicama, da se protesti šire na fabrike, škole, medije, čak i ambasadore, kao što ste pomenuli, pokazuje da nema sumnje gdje se nalazi većina. Pitanje je samo koliko je daleko spremna da ide i da brzo deluje. Da li je spremna da se direktno suprotstavi režimu i koliko vlasti mogu da računaju na podršku snaga bezbednosti.
And let's talk now about the roles of big players, first of all, Russia.
Da pređemo na ulogu važnih međunarodnih aktera, pre svega Rusije i Evropske unije, a delimično i Kine. Lukašenka je pokušavao poslednjih godina da balansira između Moskve i Brisela. Možemo analizirati hapšenje 33 pripadnika ruske paravojne formacije Wagner uoči izbora u Belorusiji. U svakom slučaju, Vladimir Putin je ponudio pomoć Lukašenki, uključujući i vojnu, ali verovatno uz uslove. Koliko će Rusija ići daleko u podršci Lukašenki? Da li je spremna da interveniše ponavljajući scenario iz 2008. u Gruziji i 2014. godine u Ukrajini? Jer nema sumnje da je Belorusija od velikog geostrateškog značaja za Moskvu.
Belarus is no doubt is geostrategically of utmost importance for Russia.
There's no evidence at all that the Russians are at all enthusiastic about the idea of intervening.
Nema dokaza da je Rusija entuzijastična za intervenciju u Belorusiji. Ona nema veliko poverenje u Lukašenka. Putinova geostrateška koalicija je da se ne može dozvoliti Belorusiji okretanje ka Evropi, tačnije da postane članica EU, NATO-a ili bilo šta slično. Međutim, beloruska opozicija ni na koji način u ovom trenutku ne zagovara takav zaokret. Njen jedini cilj je obaranje Lukašenka i održavanje novih izbora. Ako bi Putin smatrao da postoji rizik od promene strateške orijentacije Belorusije, u tom slučaju bi mogao da zaključi da nema druge alternative nego da vojno interveniše. Međutim, poenta je u tome da u Rusiji ne postoji grupacija birača koja bi želela takvu intervenciju. Isto tako ne postoji ni u Belorusiji, tačnije u njoj nema ekvivalenata Krimu, Donbasu ili Južnoj Osetiji i Abhaziji. Dakle, ne postoji region u Belorusiji koji bi ruske trupe ušle i oslobodile ga pod znacima navoda. Činjenica je da bi se Belorusi suprotstavili takvoj intervenciji. To znači da bi to bila veoma rizična strategija za Moskvu, iako nije nemoguća, ali je skoro poslednja opcija za koju bi se odlučila. Jedino u slučaju ako bi postojala bojazan da će Rusija izgubiti Belorusiju njenim okretanjem ka zapadu, ali kao što sam rekao, to sada nije tema. Naravno, neko može reći da je prema ugovoru o kolektivnoj bezbednosti Rusija ima obavezu da štiti Belorusiju, ali u striktno pravnom smislu to se može primeniti u slučaju spoljašnje agresije na Belorusiju.
Honor our treaty obligations to Belarus. That's strictly about protecting Belarus in case of outside aggression.
Međutim, Rusija može da interveniše koristeći izgovor da su NATO snage veoma blizu granice Belorusije te da ugrožavaju njen suverenitet, kao što je Lukašenka upozorio na prisustvo snaga Severnoatlantske alijanse.
Rusija uvek može da pronađe izgovor, ali je suština da Belorusi ne bi želeli dolazak njenih trupa. To bi bio ozbiljan rizik po Moskvu, jer bi se beloruska armija suprotstavila. Također, Rusija ne želi da preuzme odgovornost za Belorusiju, jer je ona siromašna zemlja. Njen bruto društveni proizvod po glavi stanovnika iznosi tek polovinu ruskog. Stoga bi se u slučaju intervencije u Belorusiji Rusija suočila sa oružanim sukobom, ekonomskim gubicima i nevoljama na međunarodnoj sceni. Dakle, Moskva to može učiniti, ali će radije izbeći.
Kakav je stav Tihanovskaje i ostalih čelnika opozicije kada je reč o međunarodnoj poziciji zemlje? Da li više naginju ka Evropskoj uniji ili nastoje da balansiraju između Brisela i Moskve? Da li su prozapadno orijentisani kao aktuelne ukrajinske vlasti?
Oni igraju veoma mudru igru izbjegavajući da zauzmu stav kada je reč o međunarodnoj poziciji Belorusije. Nisu davali nikakvo obećanje u smislu da će biti više prozapadno orijentisani. Oni žele više demokratije. Možda je najbolja paralela sa situacijom u Jermeniji u kojoj je došlo do revolucije sa usponom Pašinjana i demokratizacije zemlje. Međutim, to nije sporno za Moskvu sve dok Pašinjan ne dovodi u pitanje prorusku orijentaciju Jermenije u međunarodnim odnosima. Dakle, situacija se može promeniti, ali beloruska opozicija trenutno šalje poruku da želi demokratizaciju zemlje bez razmišljanja o zaokretu u njenoj međunarodnoj orijentaciji.
What was the role of China? Because China was...
Kakva je uloga Kine? Njen predsjednik Xi Jinping je među prvima čestitao Lukašenki na pobjedi. Posljednjih godina rastu kineske investicije u Belorusiji. Lukašenka očito nastoji da smanji zavisnost od Moskve.
Mislim da će Kina ostati po strani jer je svaki rasplet situacije ide u prilog. Ukoliko Lukašenko opstane, Putin će nastaviti da investira kao deo svog projekta Pojas i put. Mislim da će Kina ostati po strani jer je svaki rasplet situacije ide u prilog. Ukoliko Lukašenko opstane, Peking će nastaviti da investira kao deo svog projekta Pojas i put. Ukoliko Lukašenko ode, kogod dođe na vlast, želeće da ekonomski razvije Belorusiju i tražit će strane investicije, što Kini pruža mogućnost ulaganja. Dakle, Peking će sarađivati sa Minskom kogod bude na vlasti u nastojanju da ostvari profit u Belorusiji na isti način.
What about the role of the EU? The EU generally,
kako komentarišete ulogu Evropske unije? Ona optužuje beloruske vlasti zbog izborne krađe i primjene brutalne sile protiv demonstranata. U petak je najavila uvođenje pojedinačnih sankcija protiv pripadnika režima zbog pomenutih zloupotreba, ali ništa više od toga. Čak i oko ovih sankcija postoje razlike. Tako je Mađarska uzdržana, Poljska i još neke zemlje, pribojavajući se ponavljanja ukrajinskog scenarija sa aneksijom Krima, predlažu posredovanje. Stiče se utisak da se ponavlja neodlučnost evropskog bloka iz kriznih situacija u Gruziji 2008. i Ukrajini 2014. godine.
This is the problem. The European Union moves very slowly and this is a very fast moving situation.
To je problem, jer EU deluje veoma sporo, a situacija u Belorusiji se brzo menja. Čak i pomenute sankcije koje neće imati nekog suštinskog uticaja na terenu, najranije mogu stupiti na snagu krajem ovog mjeseca, do kada će se situacija u Belorusiji raščistiti na ovaj ili onaj način. Objektivno govoreći, Europska unija ne može mnogo da uradi na poboljšanju situacije, ali može da deluje tako da je ne pogoršava. Može, kao što to Litvanija čini, da pruži azil opozicionim aktivistima i dezerterima, kao i njihovim porodicama, jer preko njih Lukašenko nastoji da pritiska svoje protivnike. Drugo, EU treba jasno da predoči da nije cilj da privuče Belorusiju u svoje okrilje, oko čega vlada paranoja u Moskvi, koja sve doživljava kao borbu između Rusije i Zapada. Dakle, EU treba da jasno ukaže da Lukašenko mora da ode, ali da to ne znači da želi da ukrade Belorusiju od Rusije, već da obe strane treba zajednički da rade. Zbog svoje birokratske strukture i potrebe da se svaka odluka donese jednoglasno, EU deluje sporo i zato nije u situaciji da reaguje na krizu koja se brzo razvija kao ova.
What would be the key factor in terms of settling the situation?
Šta će biti ključno za pronalaženje rješenja? Očito je da zadržavanje status quo nije realistično i do nekih promjena će doći. Da li će unutrašnji faktori i dinamika biti ključni ili mogu uticati i spoljašnji akteri?
Internal dynamics or external actors could also influence them.
I mean, essentially this is an internal matter. I mean, this is going to be the Belarusians reaching their own decision about their future.
Mislim da je ovo u suštini unutrašnje pitanje u smislu da Belorusi nastoje da donesu odluku o svojoj budućnosti. Naravno, kao što sam rekao, moguće je ruska intervencija. Međutim, akteri sa strane bi trebalo samo da poruče bezbednosnim strukturama u Belorusiji da ih posmatraju. Sada je fokus na najviše ešalone vlasti. No, EU bi trebalo da predoči i pripadnicama policije na nižim nivoima da ako nastave da služe režimu, onda neće dobiti vizu za ulazak u zemlje članice ovog bloka. Dakle, treba predočiti beloruskim vlastima da se prati njihovo ponašanje i da će biti posljedica, možda ne danas, ali sutra ili u budućnosti, po one koji su koristili silu za očuvanje režima, koji je u suštini mrtav. U međuvremenu treba omogućiti samim građanima Belorusije da dođu do rješenja koje žele.
Da li očekujete širenje protesta narednih dana? Radnici u pojedinim fabrikama su najavili početak generalnog štrajka. Neke pristalice vlasti su podržale demonstrante. Da li će to biti dodatni pritisak na vladajuće strukture da uvide da se politička klima promijenila i da treba da iskoriste posljednju priliku da promijene stranu? Da li je to najizgledniji scenario?
Is it that most likely scenario?
I think so.
Mislim da je tako. Smatram da se situacija približava prekretnici. Kako se približava trenutak kada je veća verovatnoća da režim padne nego opstane, onda njegovi pripadnici počinju da razmišljaju o sopstvenoj budućnosti, odnosno da se uskoči u poslednji vagon opozicije. Dakle, moći ćemo da vidimo postepeno kretanje ka toj prelomnoj tački.
Još se nije stiglo do te prekretnice.
Još ne, ali vidimo da je reč o pokretu koji se raširio po celoj zemlji i među svim društvenim grupama. Činjenica je da opozicioni lideri govore o stvaranju političkih struktura. To znači da se od protesta zbog postupaka vlasti prelazi u fazu politike, odnosno stvaranju rivalskih struktura. To će biti ključno.
Pominjete opozicione paralelne političke strukture. S druge strane, da li je moguć scenario da određene frakcije unutar vlasti zbace Lukašenku i pozicioniraju se kao novi partneri za pregovore o novom ustrojstvu Belorusije? Ili će u slučaju da opozicija definitivno pobedi, Lukašenka biti prinuđen da napusti zemlju i potraži utočište kao bivši ukrajinski predsjednik Viktor Janukovic?
Foreign country like Janukovic or something like that.
These are all kind of possible scenarios, but absolutely, I think
svi scenariji su mogući, međutim ukoliko se dođe do tačke da Lukašenko mora da napusti zemlju ili formira neku drugu vladu, u obe varijante to će biti rezultat pritiska unutar vladajuće elite na njega. Ljudi koji su napredovali u tom sistemu su nemilosrdno pragmatični. Njih interesuje samo njihova pozicija, ne ideologija ili Lukašenko. Kada uvide da je opasnije podržavati Lukašenka nego mu oponirati, to će biti prelomna tačka kada će on biti oboren, uhapšen ili ohrabren da avionom ode u Severnu Koreju ili bilo gde.
Could that people around Lukashenka try to
da li će političari iz Lukašenkinog okruženja pokušati da preuzmu vlast od njega i predstave se kao ravnopravni partneri opozicije ili čak nastave da vladaju ili bi jednostavno pristali na održavanje prevremenih izbora na čemu insistira opozicija? Da li se na neki način može ponoviti scenario sa okruglim stolom u Poljskoj sa kraja 1980-ih za kojim su bili opozicija i predstavnici vlasti? Jedino što u slučaju Belorusije ne bi bilo Lukašenke za pomenutim okruglim stolom.
Sasvim je moguće da to pokušaju, ali mislim da neće uspeti. Dakle, neka nova vlada iz postojeće nomenklature mogla bi da kaže da nije vreme za prevremene izbore i slično. Međutim, sve jači pritisak za njihovo održavanje.
Kao što sam u više navrata pomenuo, policija se u prvih nekoliko dana nakon izbora brutalno obračunavala sa demonstrantima, da bi potom uzdržano reagovala. Da li postoji opasnost da u posljednjem pokušaju da sačuva vlast, Lukašenka ponovo posegne za silom i izazove krvoproliće, ili bi bezbednosne snage odbile takvo naređenje?
Volio bih da je ta opcija isključena, ali nažalost nije moguće da Lukašenko u očajničkom pokušaju da sačuva vlast ne posegne za takvom merom. Međutim, time bi dodatno povećao rizik, naročito ako bi angažovao vojsku koja do sada nije uopšte uključena u ova zbivanja. Pitanje je da li ona želi da bude učena ili se može govoriti i o Čaušeski scenariju, kada je armija stala na stranu naroda protiv bezbednosnog aparata. Međutim, to su sve nepoznanice koje pokazuju koliko je opasna situacija u Belorusiji.
Da li se Lukašenka uopšte može osloniti na vojsku u ovoj situaciji? Ona je uglavnom opremljena ruskim naoružanjem. Međutim, lideri poput Lukašenke se više oslanjaju na policijske snage, naročito specijalne, kao na neku vrstu pretorijanske garde, a manje na regularnu armiju.
Pretorian guard rather than a regular army.
Exactly, but the thing is,
tačno. Međutim, specijalne policijske jedinice OMON su već previše razvučene i preopterećene. Istovremeno, čak i ostale snage pod okriljem Ministarstva unutrašnjih poslova su manje entuzijastične da budu angažovane u ovim zbivanjima. Stoga u celini smatram da je malo vremena da snage bezbednosti podrže Lukašenka. Moguće je
da uvidi da nema alternativu i onda da pokuša da uvede ratno stanje, neku vrstu vojnog režima. Međutim, time bi stavio vojsku u situaciju da se povinuje njegovom naređenju i bori protiv sopstvenog naroda ili da ga odbije, što bi značilo Lukašenkov kraj.
Šta je najrealističniji scenario?
Mislim da ćemo na kraju vidjeti Belorusiju bez Lukašenka, možda će napustiti zemlju ili biti uhapšen. Nakon toga će biti održani vanredni izbori. Ukoliko pak uspe da se održi do početka septembra, onda će verovatno politički opstati makar neko vreme. Ali kao što sam rekao, pretpostavljam da će u narednih nekoliko sedmica Lukašenko pasti.
We are witnessing in the last few years this populist tide even within the EU with Hungary, with Poland.
Svedoci smo jačanja populizma i autoritarizma posljednjih godina, čak i među pojedinim članicama Evropske unije. Kada je reč o Balkanu, autoritarizam je istorijski najsnažnija politička tendencija. U Srbiji je stvorena situacija u kojoj je gotovo nemoguće promijeniti vlast Aleksandra Vučića na regularnim izborima. Slična je situacija u Crnoj Gori gdje je Milo Đukanović na vlasti 3 decenije. Kakvu poruku šalju zbivanja u Belorusiji i drugim zemljama, ako ju uopšte ima?
If I may put in that way, message this situation Belarus could send to the Balkans, if at all.
S jedne strane, ovo može biti ohrabrujuća poruka da se čak i autoritarni lider vremenom može zbaciti sa vlasti. S druge strane, činjenica je da Lukašenko na vlasti 25 godina pre ovog veoma ozbiljnog izazova. To, nažalost, posmatrano iz ugla populističkih lidera, pokazuje da je Lukašenkova taktika dugo vremena bila uspešna. On se na kraju previše uljuljkao i pogrešio. Međutim, u mnogo čemu do pre 6 mjeseci nekoga je mogao smatrati veoma uspešnim autokratom. Stoga pretpostavljam da situacija u Belorusiji neće dovesti do nekog velikog transfera, odnosno efekta na druge zemlje, osim što će biti autokrata koji će pokušati da izvuku pouke iz Lukašenkovog primjera. Naravno, i demonstranti u drugim zemljama će nastojati da nauče lekcije iz ovog slučaja. Sećam se vremena kada su Otpor i ostale organizacije uspjele da zbace Miloševića. Mnogi su nastojali u drugim krajevima sveta da izvuku pouke iz iskustva Srbije kako da se odupru autoritarnim režimima. Sada se pitam da li je trenutak da na Balkanu ponovo naučete lekcije.
Jedna od lekcija za autokrate je da nikada ne mogu biti sigurni u svoju poziciju, čak i kada se osjećaju veoma moćno i superiorno, jer ne znaju šta ih čeka. Snaga koju crpe iz bezbednosnog aparata može se na kraju pokazati kao najslabija tačka, jer kada te strukture uvide da se bliži kraj, među prvima menjaju stranu.
Međutim, svaki pametni autokrata to zna. Zato nastoji da njegova tajna policija bude veoma dobro plaćena i lojalna.
Čuli ste intervju Dragana Štavljanina sa Markom Galeotijem o stanju u Belorusiji. Više sadržaja Radija Slobodna Evropa potražite na našem sajtu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više na internet stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.